Marks.
Marks.
Marks Libre.
Marks. Marks.
Marks Liberty.
Marks Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Ողջույն, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական հաղորդումը։ Այսօր փետրվարի 16-ն է, 5-7-ի։ Ստուդիայում աշխատում է Աննա Բարսեղյանը։ Իմ գործընկերներն այսօր էլ կներկայացնեն հետաքրքիր թեմաներ, կանդրադառնան երիտասարդությանն առնչվող խնդիրներին, կառանձնացնենք նաև օրվալուրերը։ Այժմ համառոտ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Մտավորականներն անհանգստանում են Հայաստանի ներկայիս վիճակի համար։ Հայաստանում տարեկան արձանագրվում է 90-ից 100 մանկական քաղցկեղի դեպք։ Հայ պարաշուտիստները պատմում են իրենց արկածների մասին։ Սուրբ Սարգիս, թե Սուրբ Վալենտին, սիրո այս տոներից ո՞րն են նախընտրում հայ երիտասարդները։ Մինչ օրվա թեմաներին անդրադառնալը կներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը դրական որոշում է կայացրել ԲՀԿ-ին անդամակցելու Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Սիվիլիթաս հիմնադրամի խորհրդի նախագահ Վարդան Օսկանյանի դիմումի վերաբերյալ և նա այսուհետ ԲՀԿ-ի անդամ է։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց ԲՀԿ-ի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի քարտուղար Խաչիկ Գալստյանը։ Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության ղեկավար Միխայել Դմիտրիևը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի Զենքի առևտրի ծավալները 2011 թվականի ռեկորդային ծավալների են հասել։ Ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանի արտերկիր արտահանված զենք զինամթերքի արժեքը կազմել է 13.2 միլիարդ դոլար։ Մեծ քանակությամբ ռուսական զենք է մատակարարվել մասնավորապես Հնդկաստանին, Ալժիրին և Վիետնամին։ Այս երեք երկրներին բաժին է ընկել անցած տարի իրականացված գործարքների շուրջ 50%։ Կոսովոյի հյուսիսում բնակվող սերբերը երկու օր տևած հանրաքվեի արդյունքում հրաժարվել են ընդունել Կոսովոյի ալբանական իշխանություններին։ Կոսովոյի սերբ պաշտոնյաները հայտարարել են, որ քվեարկողների 99%-ը Պրիշտինայի իշխանություններին ճանաչելու դեմ է քվեարկել։ Չորեքշաբթի օրը Հոնդուրասի մայրաքաղաք Տեգուսիգալպայից մոտ 80 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Կոմայագուա քաղաքի բանտում տեղ ունեցած խոշոր հրդեհին զոհ է գնացել 377 բանտարկյալ։ Կասկածներ կան, որ կալանավորներից մեկը դիտավորյալ հրդեհել է բանտը և դիմել փախուստի, ոստիկանությունը հետաքննում է կատարվածը։ Այս շաբաթվա ընթացքում երկրորդ անգամ Հռոմում տեղի ունեցած Դյունամրիկը Իտալիայի իշխանություններին հարկադրել է փակել պատմական հուշարձանները, այդ թվում Կոլիզեը, ինչպես նաև դադարեցնել դպրոցների աշխատանքը։ Վթարային վիճակում գտնվող Կոլիզեի վիճակը էլ ավելի է վատթարացել։ 2000-ամյա ամֆիթատրոնը նախատեսվում է փակել ռեստավրացիայի համար, որը մեկնարկելու է մարտ ամսից։ Շվեյցարիայի գիտնականները հայտարարել են, որ պատրաստվում են ստեղծել հատուկ մակրոխարբանյակ, որի նպատակն է երկիր մոլորակի ուղեծիրը մաքրել տիեզերական աղբից։ Այս պահին Clean Space 1 անվանումը կրող մակրոխարբանյակների նախատիպի ստեղծման աշխատանքներ են տարվում Լոզանի շվեյցարական տիեզերական կենտրոնում։ Գիտնականները հույս ունեն արբանյակը տիեզեր կարձակել 3-5 տարի հետո։ Չորեքշաբթի օրը Եվրոպայի ամենահեղինակավոր ֆուտբոլային մրցույթի Չեմպիոնների լիգայի 1/3 եզրափակչի խաղերում իտալական AC Milan ակումբը սեփական դաշտում 4-0 հաշվով հաղթանակ տարավ Լոնդոնի Արսենալի նկատմամբ։ Նույն օրը Սանկտպետերբուրգում Զենիթը 3-2 հաշվով հաղթանակ տարավ Լիսաբոնի Բենֆիկայի նկատմամբ։ Հայ մտավորականներին անհանգստացնում է Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը, նրանց մտահոգում են ընտրական գործընթացները, մի շարք այլ խնդիրներ։ Լևոն Իգիթյանի և Դավիթ Գասպարյանի կարծիքով յուրաքանչյուր մարդ իր պատասխանատու պահվածքով պետք է օրինակ ծառայի հասարակությանը։ Նրանք հիշում են տարիներ առաջ ԱՄՆ-ի դեսպանատան աշխատակիցների առարկը, երբ Երևանում առաջյան տեղումներից հետո աշխատակիցները մաքրեցին Կասկադի տարածքը։ Թե ինչն է ամենից շատ մտահոգում հայ մտավորականներին, փորձել է պարզել Էլեն Չիրինգարյանը։
Փոփոխությունները պետք է սկսենք ինքներս մեզնից։ Սա է այն մտավորականների ուղերձը, ովքեր անհանգստացած են մայրաքաղաքում և Հայաստանում տիրող իրավիճակով։ Նրանց խոսքերով ստեղծված իրավիճակը կարող է շտկել յուրաքանչյուր շարքային քաղաքացի, ինքը սկսելով փոխել իրեն և իր շրջապատը։ Բայց ամեն դեպքում ճարտարապետ Լևոն Իգիթյանը նշեց, որ մասնավորապես այս օրերին ձյան գալով մայրաքաղաքում տիրող իրավիճակը իրեն չի գոհացնում։
Մայրաքաղաքի վիճակ։ Ես որ այերս տարիքին էի, առավոտը Ռուսադեմին որ տուն էինք գնում, որպես կանոն, որովհետև մենք ափսոսում էինք, մենք քաղաքը նենց էինք սիրում, որ ափսոսում էինք ժամանակ ծախսենք քնելու համար։
Նա նշեց, որ փոխվել են երիտասարդների հետաքրքրությունները, հոգևոր արժեքներից նյութականի, և նշեց, որ 68 մտավորականներ արդեն գրանցվել են, որպեսզի հանդիպումներ անցկացնեն երիտասարդների հետ, որտեղ խոսելու են
խոսել մեր ինչ լինելու մասին։ Դա պիտի չանի պետությունը, մենք ինքներս քաղաքացու խնդիր կազմել։
Գրականագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Դավիթ Գասպարյանը համաձայնեց այն դիտարկման հետ, որ ծանր սոցիալական պայմաններում ապրող քաղաքացիներն, ովքեր դժվարությամբ են հոգում իրենց կենսական ծախսերը, դժվար թե մտահոգված լինեն նման հարցերով։
Ինչ-ինչ ձևեր պիտի գտնենք, որ այդ դրականը ուժեղանա, դրականը շատանա և դրականի շուրջ համախմբվենք, թե չէ անընդհատ բացասականից խոսելով, բացասականը կենտրոնացնելով, դարձնելով առանցք, այսպես մաս-մաս վերանում ենք, վերջին տվյալով էլ դարձանք 2,800,000, երբ 25 տարի առաջ 3,200,000 էինք։ Ավելի տխուր բան, 1991 թվականին անկախության առաջին տարին Այբենարանը տպագրվել է 69,000 տպականակով, 20 տարի հետո այս տարի Այբենարանը տպագրվել է 37,000 տպականակով։ Եվ ինչ եք ուզում։
Համաձայնեց նաև այն դիտարկման հետ, որ իշխանությունը քաղաքացիներին հիշում է միայն ընտրությունների ժամանակ, երբ անհրաժեշտ են նրանց ձայները։
Հիմա մենք այսօր խոսում ենք շատ-շատ հարցերի մասին, և ականջս ստացվում է մի բան, անընդհատ մեր թիմը, մեր կուսակցությունը, մեր համայնքը, մենքը չկա հիմա, խոսի ժողովուրդ հասկացությունից։ Ինչ է կատարվում ենք ավարներում, գյուղերում, հեռավոր ծայրամասերում, գնում եմ ես երբեմն, ահա որ բան հիմա, մեղք այդ ժողովուրդը։ Շատ ծանր բան է կատարվում, և այդ խեղճ ու կրակ ժողովրդին 5,000 մետաս իր համար մեծ փող է, նրա համար մեկ է, ով կտրվի, ով չի ընտրվի։
Նա նշեց, որ ծանր սոցիալական վիճակը մարդուն հասցնում է ընչակախցության, որի պատճառով էլ քաղաքացին վաճառում է իր ձայնը։
Արդար ուղամիտ ընտրություններին չեմ հավատացել, չեմ հավատում, չեմ էլ հավատում։
Ոչ միայն
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։ Հայաստանում տարեկան արձանագրվում է 90-ից 100 մանկական քաղցկեղի հիվանդության դեպք, վիճակագրությունը մտահոգիչ է։ Կան ռուցքային հիվանդություններ, որոնք անցնում են գենետիկորեն մորից երեխային։ Ինչպես նշում է արյունաբանության կենտրոնի տնօրենը, արյան քաղցկեղով հիվանդների թիվը, սակայն, չի ավելացել, տարեկան ընդամենը 25 երեխայի մոտ է նկատվում այդ հիվանդությունը։ Արյունաբանական կենտրոնում ներկայումս 100-ից ավելի երեխաներ են բուժվում, նրանցից շատերը բժշկական միջամտությունից հետո ապաքինվում են, սակայն բուժվելուց 5 տարի հետո կրկին հետազոտվում են, ու դրանից հետո միայն բժիշկները հաստատում են երեխայի լիովին առողջ լինելը։ Ամեն դեպքում նույնիսկ լիովին ապաքինվելուց հետո էլ երեխան պարբերաբար հետազոտվում է, տեղամիջոցների 80%-ը պետությունն է տրամադրում, իսկ մանրամասներն ունեմ Մարտիրոսյանի մեկնաբանությամբ։
6-ամյա Հասմիկը նոյեմբեր ամսից բուժվում է արյունաբանական կենտրոնում։ Նրա տատիկի Գայանեի խոսքերով շուրջ 3 ամիս չէին կարողանում հասկանալ, թե երեխան ինչ խնդիր ունի։
Հենց սկզբի նշանում շնից վախեցել է երեխան, մենք այդպես գիտենք։ 5-6 օր հետո սկսվեց երեխայի մոտ ոտքի ցավ, աջ ոտքի սրունգային մասը սկսեց ցավել։ Դիմեցինք մեր տեղամասի բժշկին, բժիշկը տեսավ, ասաց երեխայա, ոչինչ, կարող է ընկել, դրանից մի 3 օր հետո քայլելուց ընդ չշատ ավելի, երբ տարան դրեցին գիպսի մեջ, թե լաուրետ։ Մի վեճը մնաց գիպսի մեջ երեխայի ոտքը, բայց ահավոր ցավերի մեջ։ Ցավազրկում էին գիշերներին, որպեսզի հանգստանա արևայլան, դե չդիմացավ, հանեցինք։ Նորից դիմեցինք տեղամասի բժիշկին, նկարեց, ասեց, որ արդեն հեղուկ է երեխայի ճանի, շրջանը։
Կարանեն պատմում է, որ երեխան թոլություն էր զգում, որն ուղեկցվում էր ոտքի ցավով։
Այս շարունակում է երեխայի ցավերը։ Ոտքն անդադարձվում էր, դարաց տասյաներ հաճախում էլ չկարողացավ հաճախել, վիճակը կնանով թլանում էր ու սկսեց գունատվել։ Մենք արդեն մեր մեջ վախ կար արդեն, մտածեցինք, որ ինչ պիտի գունատվի։ Կապեցինք եւ վախի հետ եւ ընկնելու հետ։ Հոկտեմբերի օրերով գիտեմ էլի, հոկտեմբերի 27-ին մենք երեխային նորից տարան մեր տեղամասի բժիշկը նայեց, ուղարկեց արյան անալիզի։ Տարանք արյան անալիզ արեցին մեր տեղամարտու Արեցին ու արկեցին այս տենցում, նոյեմբերի 1-ին մենք բերել ենք Երևան, անալիզ արեցին, արդեն իրենք կասկածեցին, որ կա, դրանով չբավարարվեցին իրենք, հաջորդ օրը երեխային ոսկրացուց արեցին և համոզվեցին, որ արդեն երեխայի մոտ սկսվել է այդ չարաբաստիկ հիվանդությունը։
2011 թվականի նոյեմբերի 4-ից երեխան բուժվում էր Երևանի արյունաբանական կենտրոնում։
Հիմա սպասում ենք, որ տեսնենք ընթացքը, ոնց կվերջանա, մինչև վերջ։ Հուսանք, որ լավ կլինի, ոչ մի պատահ չգիտի, ճակատագիր։
Հասմիկին բուժող բժշկուհին Լալա Վաղաշակյանը նշում է, որ երեխան արդեն համարվում է ապաքինված, բայց բուժումը պետք է շարունակել, որ կրկնվելու հավանականությունը հասցվի նվազագույնի։
Ինչպես բոլոր երեխաները, այնպես էլ Հասմիկի մոտ, իհարկե, քիմիոթերապիան ոչ միայն դասդում է այդ նչարվորակ բջիջների վրա, այլ նաև առողջ օրգանների վրա։ Սակայն մենք իհարկե կողմնակի մի շարք դեղորայքներ ենք անում, որ այդ կողմնակի երևույթները հասցնենք մինիմալի, որպեսզի հետագայում երեխան որևէ խնդիր օրգան համակարգերի կողմից չունենա։ Առողջացման մասին կարելի է միայն դատել 5 տարի անց, նոր կարող ենք ասել, որ երեխան մտավ առողջացածների խմբի մեջ։
Փետրվարի 15-ը քաղցկեղով հիվանդ երեխաների միջազգային օրն է։ Այդ օրը եւս մեկ առիթ է աշխարհին եւ մասնագետների ուշադրությունը հրավիրել այս հիվանդությամբ տարապող երեխաներին։ Ամբողջ աշխարհում քաղցկեղը տարեստարի աճ է ապրում եւ ամեն տարի գրանցվում է այս հիվանդության 2-3% աճ։
Ռուսական հիվանդությունների աճ ամբողջ աշխարհում մկա եւ շուրջ 2-4% յուրաքանչյուր տարի աճ է լինում ռուսական հիվանդությունների, երբ որ մենք համեմատում ենք թվերը արյան համակարգի ուռուցքները նույնպես ունեն այդ տեսակի ուրեմն աճի միտումներ։
Հայաստանի Հանրապետությունում երեխաների մոտ արյան ուռուցքային հիվանդությունների աճի արտակարգ միտում չկան, նշում է օրինաբանական կենտրոնի տնօրեն Սմբատ Դաղպաշյանը եւ հավելում, որ տարեկան ախտորոշում են արյան չարորակ հիվանդությունների շուրջ 25 դեպք։
Ձեր մինչև 18 տարեկան օնկոլոգիական եւ օնկոհեմատոլոգիական հիվանդների թիվը միջինում տատանվում է 110-ից 120 երեխա։ Այդ թվի 50%-ը այսպես կոչված արյան չարորակ հիվանդություններն են կամ հեմոբլաստոզները։ Թվի կես հիվանդները հիմնականում ախտորոշվում եւ բուժվում են արյունաբանական կենտրոնում։
Ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի մանկական ուռուցքաբանության եւ քիմիաթերապիայի բաժնի պետ Գրիգոր Բադալյանը նշեց, որ թեև քաղցկեղով հիվանդների թվի աճ է գրանցվում աշխարհում, սակայն Հայաստանում այդ միտումը չկա։ Տարեկան արձանագրվում է 90-ից 100 մանկական քաղցկեղի դեպք։
Մանկական հասակում կանխարգելիչ միջոցները շատ քիչ են, նախ ավելի անհայտ են պատճառները, ինչի առաջանում քաղցկեղ փոքրիկ բալիկների մոտ, հիմնականում առողջ վիճակում, եւ երկրորդը ինչպես կանխարգել են։ Համենայն դեպս մի քանի խորհուրդ մենք կարող ենք տալ, իհարկե, առաջինը մնում է, ինչպես շատ հիվանդությունների համար, նա որ պետք է ապրել առողջ ապրելակերպով, հատկապես ապագա մայրը։
Համաձայն միջազգային կազմակերպությունների անցկացրած հետազոտությունների աշխարհում տարեկան հիվանդանում են 175,000 երեխա, որի 90,000-ը մահանում են, նշում է Գրիգոր Բադալյանը։
Երեխաների մոտ լեյկեմիան շատ մեծ տոկոս ունի առողջացման։ Շուրջ 70% մենք ունենում են քիմիոթերապիայի արդյունքում առողջացում եւ հիվանդությունը 5 տարի չի կրկնվում։
Արյունաբանական կենտրոնի դիսպանսեր բաժանմունքում այսօր հսկվում է շուրջ 1100 երեխա, որոնցից 180-ը տարապում է արյան չարորակ նորագոյացություններով։ Այդ 180 երեխաները պարբերաբար քիմիոթերապիաներ են անցնում կենտրոնում եւ նրանց բուժումը պետ պատվերի շրջանակներում է անցկացվում, նշում է Դաղբաշյանը եւ հավելում, որ նույնիսկ երկրի ֆինանսական ճգնաժամի տարիներին իրենց ֆինանսավորումը չի տուժել։
Այսօր այս հիվանդների, լեյկեմիով հիվանդների, ուրեմն դեղորայքի շուրջ 80-90% դրամադրվում է առողջապահության նախարարության կողմից եւ դրանք բավականին թանկարժեք դեղորայք են։ Մնացած 10-20% դրանք այն դեղորայքներն են, որոնք Հայաստանում գրանցված չեն եւ կարող են օգտագործվել շատ քիչ հիվանդների համար։
Նոնա Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Այս տարի փետրվար ամսին նշվեցին սիրո երկու տոները՝ Սուրբ Սարգիսը ու Սուրբ Վալենտինի տոնը։ Սուրբ Վալենտինի տոնը ավելի տարածված է արևմտյան երկրներում եւ կաթոլիկների մոտ, բայց վերջին տարիներին այն նշում են նաեւ հայ երիտասարդները։ Իսկ փետրվարի 4-ին հայ առաքելական եկեղեցին տոնում է Սուրբ Սարգի զորավարի տոնը, որին ընդառաջ այդ գիշեր բոլոր չամուսնացած երիտասարդները քնելուց առաջ կարող են աղապ լիթ ուտել եւ տեսնել իրենց ապակա կողակցին։ Իսկ թե ո՞րն է այս երկու տոներից ավելի հոգեհարազատ դարձել հայ երիտասարդների համար, հրավիրելով կլոր սեղանի շուրջ երկու զույգերի, փորձել է պարզել Նարինե Ղալեչյանը։
Ողջույն, Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ն է եթերում, այսօր խոսելու ենք սիրո մասին, սերն իր բոլոր դրսևորումներով, սիրո տոներ, Սուրբ Սարգիս եւ Սուրբ Վալենտին։ Մեր այսօրվա հյուրերից մեկ զույգը նշում է Սուրբ Սարգիս, հիմնականում մյուսը Վալենտին։ Ինչու Սուրբ Սարգիս եւ ինչու Վալենտին, հիմա ներկայացնեմ հյուրերիս Արտավազ Դամիրյան, հեռուստահաղորդավար։
Ամի, հոգսեթյան։
Գևորգ։
Գևորգ եւ Մարգարիտան ուսանող։
Հիմա սկսենք առաջին հարցից։ Երկու սիրո տոներ՝ Սուրբ Սարգիս եւ Սուրբ Վալենտին, ով որն է նշել ձեզանից եւ ինչու եք նախապատվությունը օրինակ դուք տալիս Սուրբ Սարգիսին եւ դուք բոլոր տոներին։
Ես ասեմ, որ առհասարակ սիրո տոնն այդպես կոնկրետ մենք նշում ենք, կարելի ասել ամեն օր կամ ամեն ժամ, չէ՞, սիրո խոստովանություն ենք անում եւ դա հենց համարվում է ինչ-որ սիրո արտահայտչամիջոց, բայց կան օրեր, որոնք կարևորվում են մեր կյանքում։ Ես շատ կարևորում եմ օրինակ Սուրբ Սարգիսի տոնը, ինչը 8 տարի արդեն Արարատյան հայրապետական թեմը նշում է եւ Արարատյան հայրապետական թեմի հետ միասին մենք ես նաեւ մասնակից եմ դառնում սիրո տոնին ու դրա համար երևի ավելի շատ կապված եմ այդ տոնին Սուրբ Սարգիսին։ Իմ համար դա մեծ խորհուրդ ունի ավելի, քան Սուրբ Վալենտինը։
Շնորհակալ եմ։ Իսկ դուք Սուրբ Սարգիս թե Սուրբ Վալենտին, եւ գուցե ուղղակի հենց այն պատճառով, որ Արտավազ դնախ ընտրում է Սուրբ Սարգիս, դուք ի՞նչ եք նշում։
Ես ընդհանրապես չեմ Սուրբ Վալենտինին, բայց ավելի շատ Սուրբ Սարգիս, նախ առաջինը, որ Արտավազն է նախ ընտրում։ Հետո ես էլ եմ համարում, որ մեր տոնը ավելի լավ է մեր տոնը նշենք, բայց դեմ չեմ Սուրբ Վալենտինին, քանի որ սիրո ուրախանալու համար տոն է։
Գևորգ,
ես ասեմ,
դուք եթե չեմ սխալվում, նշել եք Վալենտին։
Հա, մենք նշել ենք Սուրբ Սարգիսն եմ մենք նշել, ինչպես Արտավազ դնշեց, դա ցանկացած որ հենց կապ չունի, ինչ որ հատուկ առիթ սպասենք, որ մեր սիրո դրսևորումները հետ ցուցաբերեն կամ ամենուր հապացուցենք, որ սիրում ենք իրար կամ։ Իսկ հա ինչ վերաբերվում է Սուրբ Սարգիսին, ես որպես նախաբան ուղղակի նշեմ, ես երեք պրպտում եի ճիշտ ասած կայքերը, ուսումնասիրում եի Սուրբ Սարգիս տոն ընդհանրապես մեծ մորտ որտեղից է եկել, ուրեմն հետաքրքիր բան հայտնաբերեցի, որ Սարգիսը դա հույն է եղել, ինքը հույն Սուրբ է եղել, որը ընդունել է մեր եկեղեցին, հայաֆիկացրել է իրեն, այսպես ասած, ու խորտն է փոխվել։ Սուրբ Սարգիս տոնը, ինչպես հասկացա, շատ չեմ խորացել մեր եկեղեցական տենց խորքերի ինչ-որ գաղափարների մեջ, բայց ինչքան տեղյակ եմ երեկ, ինչքան բրպտեցի ինտերնետում, ուրեմն պարզվում Սուրբ Սարգիսը մի խոսքով հույն, ինչ հոգևորական է, եւ այսինքն նա սովորական մարդ է, որ իր որդուն զոհաբերել է հանուն գավաթքի, եւ դա սկզբում հունացները իրանց սուրբն էին համարում, հետո ինչ-ինչ պատճառներով հրաժարվեցին, մենք վերցրեցինք նրան, եւ ստումը սիրո տոնը ավելի շատ դառնում դառաչնա դերմդեսնա, որ ավելի շատ է ասոցացվում այն անվանակոչման օրը համարում Սուրբ Սարգիս ավելի շատ։
Սուրբ Սարգիսը սիրահարների
բարեխոսն է համարում,
այո, սիրահարների արագահաս բարեխոս է, ասես են ասում։
Ես ուղղակի տարմատները նայելով չեմ կարող ընդհանուր կապ գտնել, բայց ինչևէ, դե մեր եկեղեցին ո՞ւմ ենք հարգում, ոչ թե ինչ-որ ստիպված, այլ ներքուստ այդ հարգանքը կա արդեն մեր առաքելական եկեղեցին ուկատնում։ Իսկ Վալենտինին ես
որ տոնն է ավելի հրապուրիչ, որ տոնն է ավելի գունեղ, որ տոնն է ավելի հետաքրքիր երիտասարդների համար նշվում այստեղ Հայաստանում։
Դժվարում եմ ինչ-որ կոնկրետ պատասխան տալ, բայց ես կարծում եմ երիտասարդների համար այդպես առիթ է պետք կոնկրետ, որպիսի նշեն, միասին լինեն, ուրախանան, էական նշանակություն չունի դա Սուրբ Սարգիսն է, Վալենտինն է, թե Տերնդեսն է, թե բոլոր առիթներին ես նկատել եմ անձամբ, որ երիտասարդները նման օրերին միասին են, ուրախանում են։ Հա, միգուցե այսօր հոգսերը շատ են երիտասարդների, հատկապես տղաների աշխատանքի բերումով չեն ասում շատ իրենց սիրած աղջկա հետ միասին լինելու, դրա համար առիթը ընձեռնելու եւ ինչ որ առիթ բաց չթողնելու համար յուրաքանչյուր տոնել աշխատում են նշել։ Չգիտեմ, ես հակված եմ ավելի, որ Սուրբ Սարգիսը կարևոր ենք եւ Սուրբ Սարգսին ավելի տեղ տանք։
Ինչ շնորհակալ եմ, որ դուք ձեր զույգով, հա, ինչ եք կարծում, ամենագունավոր, գունեղ, հետաքրքիր, հրապուրիչ որ տոնն է նշվում Հայաստանում։
Ինչնանակ ավելի գունեղ եւ հրապուրիչ նշվում է Վալենտինի օրը, դա գաղտնիք չէ։ Իսկ ո՞մա Սուրբ Սարգսը կարա ոչ թե կոնկուրենտ համարվի, այլ մի բան էլ գերազանցի Վալենտինի օրվան, ուղղակի մի քիչ նորամուծություններ է պետք մտածել, մեր եկեղեցու խնդիրն է, դա մի քիչ որտեղ աղի բլի թուտելու կրակի վրից թռնելը մի քիչ հիմիկվա երիտասարդության համար չեմ կարծում ինչ-որ գրավիչ են, ավելին ինքս սիրում են դենց ժամանակակից հետաքրքիր բաներ, գունավոր, ուրախ, թե չէ աղուտել ինչ-որ գիշերը տարապել սպասել ինչ-որ մեկը, որ դա ջուր տա, բան չեմ ասելու, ինքնին հետաքրքիր է երևույթը, բայց մի քիչ
կարող եք այս պահին սիրո խոստովանություն, եթե ցանկանակ իհարկե միմյանց արեք, եթե չէ խորուրդ սիրահարներին, ինչպես նշել, ցանկացած օր դարձնել տոն, թե սպասել սիրո տոներին, գուցե դուք խորուրդ կար կարելի ակտիվորեն նշել Սուրբ Սարգիս, այլ ոչ թե Վալենտին։
Սուրբ Սարգիսը վերջին տարիներին նշվում են նաև տարբեր ակումբներում, ու դա նաև փորձում ենք երիտասարդության մեջ սերմանել, որ ավելի երիտասարդական ու նման ակումբային տոնել ինքը որպես նշվի։ Իսկ ինչ վերաբերում է սիրահարներին, ես ուղղակի խորհուրդ կտամ չսպասեն ինչ-որ օրերի կամ շաբաթ կիրակիների կամ ինչ-որ ժամերի, որ սիրո խոստովանություն անեն կամ նման քայլերի դիմեն, ոնց որ օրինակ Գևորգը կամ նման խնդիրներ, հա, յուրաքանչյուրը թող դառնա տոն, քանի որ այս կյանքը շատ կարճ է ու այդ կարճ ժամանակահատվածում պետք է փորձել որքան հնարավոր է գունավոր դարձնել կյանքը։ Ես ավել բան չեմ կարող ասեմ, բացի նրանից, որ ասեմ սիրում եմ։
Շնորհակալ ենք շատ, դուք ունեք առիթ պատասխան։ Շատ Գևորգ,
հայեր, մի սպասեք, մի դադարեք իրար հաճելի խոսքեր շռայլելուց։
Ես էլ քեզ կասեմ, Գևորգ, որ ես գժվում եմ։
Մական պատրաստ է սիրո խոստովանություն անելու համար բացակայել դասերից այսօր, որը ամեն դեպքում հարգելի թե ոչ հարգելի, բայց ստացավ բացակայ։ Շնորհակալ եմ այսօր հյուրերին, Սուրբ Սարգիս թե Սուրբ Վալենտին էական չեն նշեք ամեն օր, սիրեք միմյանց։
Քննարկման ամբողջական տարբերակը կարող եք լսել այս շաբաթ օրը Մաքս Լիբերթիի եթերում։ Ասում են, թե պարաշուտի միտքն առաջին անգամի հայտ է եկել Լեոնարդո Դա Վինչիի մոտ։ Նրա գրվածքներում 1495 թվականին հիշատակվում է բարձրությունից անվտանգ վայրէջքի մասին։ Այնուհետև պարզվեց, որ մի շարք այլ հին գրառումներ վկայում են այն մասին, որ շատ երկրներում մարդիկ փորձում էին ծառերից, աշտարակներից փափուկ վայրէջք կատարել անձրևանոց հիշեցնող սարքերով։ Հաճախ այդ թռիչքները ավարտվում էին մահով, որովհետև ոչ ոք չգիտեր թռիչքը ապահով իրականացնելու ֆիզիկական կանոններ։ Լեոնարդո Դա Վինչի առաջիններ, ով առաջարկեց սարքի օպտիմալ չափը, այնուհետև պարաշուտը փորձել է ուսումնասիրել նաև իտալացի գիտնական Ֆաուստ Վերանչինոն։ 17-րդ դարի 20-ական թվականներին Ֆաուստի առաջարկած սարքավորումն առաջին անգամ օգտագործել է Լավեն անունով մի ֆրանսիացի, ով փորձում էր փախուստ իրականացնել ֆրանսիական բանտից։ Դուրս թռչելով բանտախցի պատուհանից, ֆրանսիացին հաջող վայրէջք կատարեց։ Հայաստանում էլ պարաշուտի սպորտաձևը որոշակի հետաքրքրություն է առաջացնում մեր երիտասարդների մոտ։ Ավելի մանրամասն լսենք Հասմի Գրիգորյանի պատրաստած ռեպորտաժում։
Ադրինալին, ցանկություն, նոր ինչ-որ բանի, սարսափելի վախ բարձրությունից։
Այսպիսինն են եղել Մարիաննայի զգացողությունները մինչև պարաշուտով կատարած իր առաջին թռիչքը։ 3 տարի առաջ մասնագիտությամբ իրավաբան Մարիաննան որոշեց իրականացնել իր վաղեմի երազանքը, անտեսելով բոլոր տեսակի վախերը։
10-րդ հարկից նայելուց յուրաքանչյուր մարդ վախ ունի, բայց երբ որ բարձանում ես, ամեն ինչը տեսնում ես շատ փոքր։ Գիտես, որ ինչ-որ տարածություն ունես, որը պետք է իջնես, ինչ-որ մի բանով, որը քեզ պահում է, դա պարաշուտն է, ինձ թվում է, այդ ժամանակ չես մտածում, թռնում եմ եւ վերջ։
Դեռևս հնագույն ժամանակներում մարդիկ բարձր սարերի, ջայռերից իջնելիս փորձել են օգտագործել անձրևանոց հիշեցնող իրեր, սակայն նման մեթոդներով անանցանելի վայրեր հաղթահարելը շատ հաճախ վատ հետևանքներ է ունեցել, քանզի հաշվարկները օդի դիմադրողականության հետ կապված չեն եղել։ Միայն 15-րդ հազարամյակում Լեոնարդո Դա Վինչին կատարեց պարաշուտային չափերի ստույգ հաշվարկում։ Պարաշուտով հետաքրքրված են եղել ոչ միայն տղամարդիկ, դեռևս 1913 թվականի հունիսին 20-ամյա Ջորջեյ Թոմսոնը իրականացրել է որպես կին աշխարհում առաջին պարաշուտային թռիչքը Լոս Անջելեսի վրայով։ Մարիանան որոշել էր թռիչքը հոբի չդարձնել, ուղղակի մեկ անգամ բավարարել հետաքրքրասիրությունն ու այդքանով ավարտել, սակայն ինչպես նշում է, առաջին բարեհաջող թռիչքից հետո որոշումը փոխվեց։
Դարավ հիվանդության ինչ-որ տարբերակ, որը դրանից հետո արդեն ունենք 6 թռիչք։ Այդ ժամանակ ես միակ աղջիկն էի, այնտեղ սպեցնազի տղաներն էին թռնում, բոլորը թռան, ես վերջումացի ես չեմ թռնելու, ասեցին, եթե հիմա չես թռնում, էլ չենք թռցնելու։ Ասի լավ, ու դա ծրա։
Որքան էլ թռիչքը համարվեց բարեհաջող, այնուամենայնիվ խուսափել անկանխատեսելի իրավիճակից չհաջողվեց։
Քանի որ քաշային տարբերակը 46 կիլո է, ինձ սարավ, չգիտեմ որ չոլերը, 500 մետր ընկոմ ես նստեցի ու այն վրա սարսափի մեջ, որ իջնում եմ տների վրա, չէ՞ որ վերևից ամեն ինչ երևում է, որ գալիս է քո վրա, բայց դու ահագին հեռու ես այդ տներից։ Ես սարսափում եմ, մենակ հասնեմ ներքև ու նա բարձր գոռան, որ ես այդ արեցի, բայց գացողությունը, որ իջնում ես արդեն ներքև, անբացատրել ինչ որ երևույթ է, որովհետև ինչ որ sense բան ես գում, համ դա հաճույք էր, համ վախ էր, համ ադրենալին, Ալինա, դու չես հասկանում այդ միջական։ Երկու ժամ հետո, երբ որ արդեն տանը նստած էս, ես թռա։
Օֆելիան Մարիանայի փոքր քույրն է եւ ներկա լինելով քրոջ թռիչքին առանց վարկյան իսկ տատանվելու որոշում կայացրեց, հետեւել նրա օրինակին։
Ես ասեցի, եթե ինքը թռնի, ես մյուս անգամ պարտադիր ընդեղ եմ լինելու։ Ու 4 անգամ թռա։ Առաջին անգամ որ թռա, չի հասկանում ինչա կատարում, բայց երկրորդ անգամ արդեն որ գիտակցում ես ինչա կես սպասում այդ 3 վարկյան ազատանքման, թռնում ես ապրում ես այդ 3 վարկյանը, ինչ էր սպասում, ադրինալին, ուժեղ։
Օֆելիան խոստովանում է, դա սթրես էր մինչև թռիչքը, երբ ուղաթիռի միջից նայում էի ներքև, բայց երբ եկավ թռիչքի պահը…
Ստալ, պադաշով ի պաշով։
Պարաշուտով թռչելու համար կարևոր է նաև մարդուքաշը, այն պետք է գերազանցի 85-90 կիլոգրամը եւ ցածր լինի 40 կիլոգրամից։
Այնքան մոտիկացնենք, ինքը չէր կարողանում, ուժը չէր պատում, որ կլիվանտները աջ տաներ կամ ձախ տաներ, ես հանգիստ իմ համար օթով գնում եմ, ներքևից գոռում են, զգուշեք, զգուշեք, արդեն 10 մետրից քիչ էր մնացել, եթե ավելի մոտիկանայինք, արդեն կսկսեր օդը խլել իրարից, ու ինչ-որ մեկը կնգնեինք։ Պարշտը կփակվեր կնգնեինք։ Իչանք ներքև, հովը գվրջ ստացավ քուրը։
Այդ ես հասա ներքև ու ինձ ասեցին, Բեկչյան, վերջի անգամ ես դու պարաշուտով թռնում։ Իմ ուժը չէր պատմում, որ ես պարաշուտը կառավարեի։ Դրանից հետո իմ երրորդ թռիչքն էր, դրանից հետո արդեն գիտակցում ես, որ մահը շատ մոտիկ է այդ ամեն ինչին, բայց շատ զգուշ պետք է ես ու նախորդ անցնում ես պարաշուտի ինստրուկտաժ, դու ինչ պետք է անես, ոնց պետք է անես, ոնց պետք է թռնես, դա մի օր է տևում ընդամենը, ու մյուս օր առավոտ դու թռիչքի ես։
Իսկ ֆինանսական առումով ինչ արժեցավ թռիչքը քույրերի համար։
Թռիչքը ընդհանուր արժի քեզ բարձրացնել օդի չաթնել 15000 դրամ, գրանցվելը 5000 ու 3000 դրամ մեդ կամիսանա, որը եթե թույլ չտան, պարզա ոչ մեկ չի թողնի, որ դու թռնես, դաժե եթե իչոր հայավարի գնասես համոզել։
Ոչ ծանոթի միջոցով բժշկական հետազոտություն, հրահանգչի ցուցումների հանդեպ հետևողականություն, լարված ուշադրություն, ահա եւ սեփական կյանքը չվտանգելու լավագույն տարբերակը։
Հայաստանում դեռ չկա կենգուրու պարաշուտներ, մենակ ենք թռնում։ Ինքը ավտոմատ է բացվում, 3 վարկյան մենք ազատանքում ունենք,
դունե զապասնի պարաշուտ, երբ որ ինքը չի բացվում, ինքը կարող է խառնվել իր ստրոպաները, ամեն ինչ հնարավոր է ուտում, այսինքն դու այնքան զգում պետք է լինես, այնքան սթափ, որ դու կարողանաս դիմացիդ պարաշուտը բացել։
Իսկ ինչ մեթոդներ են կիրառվում վտանգավորության չափը նվազեցնելու համար։
Դու ինքդ հավաքում ես պարաշուտը քո ձեռքերով, ինստրուկտորի օգնությամբ, դու արդեն գիտես, որ ինչ որ մեխանիզմը գիտես, այդ ոնց է ինչ արվում, վտանգը մի քիչ քչանում է, բայց դա վտանգավորից թվում է ամեն մի քայլն է վտանգավոր ես կյանքում։
Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթիի համար։
Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին կմիանանք մեզ նույն ժամին, նույն հաճախականությամբ։ Լսեք Մաքս Լիբերթին ամենօր Ռադիո Երևան FM 102-ով ժամը 16-ին, 16-ին եւ 17:30-ին Հայ FM-ի եթերում, իսկ Արձագանք ռադիոկայանի 103.5 հաճախականությամբ ժամը 20:05-ին։ Նաև կարող եք այցելել 3w.azatutyun.am կայք, գտնել Մաքս Լիբերթի հատվածն ու թողնել ձեր մեկնաբանությունները թեմաների վերաբերյալ։ Գտեք մեզ Facebook սոցիալական կայքում, հավանեք Մաքս Լիբերթի հատվածն ու հետևեք մեր նորություններին ու մեկնաբանություններին։ Այսօր ձեզ հետ